Ограда неба є усе боль попустлива, скрівне, лискитаюче соніне співне бесіде. Становітно осередінен є нін глас. Пістує га злята для наузочності, како діші нєгова луч. При кріжарі темно стран днива се успне на древу кіпає у сінці. Ніна хіша со дробна семіна, ін такуй на ту земля знешти топлодові. Ніне чудодильне роки сторіо да споміну стане, ін знова оживі. Неомайно є ту мор'є, кі прічі самота. Споштовано обчиство, з нами є Аня Штефан, пісниця, писателіця, приповедовалка, правлічарка, разісковалка, приповедника і зручіля. Аня, присрчно добродошла.
Хвала і добр дан.
Усі песники і юнаки со таку кот мімнон отроці ауроре ін поєю об світу праві місел. Си гостолюбна до днева, ко се та пребуя, си доволиш узити јутро, је там твој зачитек, у јутру.
Јутро је мој најљупши дел днева, јутро имам зело, зело рада. Јутра со ми погосто кар прекратка. U eni od svojih drobnih zgodb o štirih črnih mravljicah moje mravljice razmišljajo ravno o tem, kako je jutro pravo za čisto vse, najbolj pravo za sprehode, najbolj pravo za delo, za pisanje, za branje, za vrt, za pravzaprav vse, ne? Konc koncev tudi za, ne vem, za šivanje in za take stvari, ko je pač potrebno ostro videti stvari, so jutra dosti bolj prikladna kot večer. Tako da jaz poskušam jutra kar izkoristiti. Zdaj, včasih kar sama od sebe vstanem že zelo, zelo zgodaj, včasih malo kasneje, ampak nikoli pozno. In potem začnem. Poskušam biti kar nekako disciplinirana. Ne vem, se mi zdi, da mogoče je to v meni že odnekdaj, kako bi rekla, ena taka samodisciplina, da je iz dneva dobro nekaj narediti. Ne? Mislim pa tudi, da kot samostojnica, ne, kot samozaposlena v kulturi, da sem se naučila, da pač biti sam svoj gospodar pomeni pomisliti, kaj pa zdaj in česa se bom danes lotila. In tako pomislim in se lotim.
Umetne skrbi in odvečno grobo delo v življenju, kakor bi utegnil misel oblikovati to rob, napravijo, da ne zmoremo utrgati najsijajnejših sadov lastne moči. Ali pozorna pot, pot pesnice, pisateljice, pravličarke, pripovedovalke, ne nazadnje raziskovalke, razsije najrahločutnejše lastnosti tvoje narave, bi mogla dejati, da si zares izpolnjena na tej poti življenja. In si zato večino časa tako rekoč na palubi sveta.
Na to vprašanje bom odgovorila okrogovinka. Jaz čutim nekako tako, kot da sem našla svoje delo, ki mi omogoča živeti na način, da se počutim osmišljeno. Mislim, da delam delo, ki nekaj doprinaša in mi je dobro, da se mi je v življenju tako obrnilo. Seveda pa tudi ko človek tako najde svoje delo kot jaz, To ne pomeni, da je vsak dan ploden, tudi ne pomeni, da vsak dan lahko posvetiš tistemu, kar bi si želel delati, ampak da sproti prisluškuješ, da sproti poskušaš nekako opažati, kaj življenje zahteva, kaj ti ponuja in s tem plut. In to poskušam.
Da. Sediš, pišeš in poslušaš besede, uglašena. Se tako vije pramen tvoje pesniško-pisateljske vnime. Kako izplaviš snov? Si v ravnanju z njo sebi predvidljiva?
Včasih res sedim in pišem. Včasih hodim in v mislih sestavljam besede. Včasih delam čisto običajne druge stvari in ponavljam tisti vers, kjer je neka luknica, neko manjkajoče število zlogov, ki mi še manjkajo. In na ta način iščem pravo besedo. Vsekakor pa je pomembno, da sedim in da si sploh omogočim v miru začeti sukati snov, ker te luknice in te popravke v mislih, to lahko delam potem, ko nekaj že imam, ko je nekaj že postavljeno. Zdaj, včasih pridejo besede razmeroma zlahka, včasih se kar posvetijo. Včasih pa kar zelo, zelo, zelo močno delam in ko nekaj nastane in oziroma ko nekaj pride do končne podobe in še posebno, če tisto, kar je na koncu, pač če ta moj končni izdelek gladko in bi rekla, zvočno in tako z lahkoto teče, se sama sebi čutim in včasih celo po mojem pozabim, kako dolg in bi rekla, počasen in včasih tako zastajajoč je bil ta proces iskanja. Ne? Zdaj že pravzaprav od začetka tega našega obdobja koronavirusa spravljam skupaj eno pravljico, za katero se mi zdi, da ima potencial. Eno o medvedu in njegovem klobuku. In malo po malo po malo se mi sveti naprej, ampak vsakič je dokončana. Da ne bo pomote, to ni nedokončana pravljica, to je pravljica, ki je dokončana, pa se mi zdi, da je še nekaj manjka. Pa jo speljem malo drugače, pa se mi zdi, da je še nekaj manjka. Pa jo speljem malo drugače in se mi zdi, da še nekaj manjka. In ta proces je še kar, pač je utrujajoč, no? Je tak. Največ sreče je takrat, ko prebereš in si zadovoljen. Tudi sproti. Sproti je pa mogoče bolj nekaj, kar te žene. Kar te žene in ti popolnoma jasno daje razumeti, da to še ni končano, kar si že naredil.
Hvala, ker si odstrla zastor. Nekoč si o tankočutnem prerajanju izročila, do katerega gojiš izdatno spoštovanje, tako ljubeče dejala. Rekla si, včasih se mi zdi, kot bi predelovala dragoceno staro blago, ki je čez in čez najedeno od molijo. Jaz pa ga krpam željo, da bo na koncu butično lepo. Kako žlahtna misel. In natanko tako je, ali ne?
Ja, natanko tako je, ne? Kdor pobliže pozna pripovedno izročilo v njegovi primarni obliki in po drugi strani pozna to, kar ljudje danes dobivajo v slikanicah kot zgodbe za otroke in pozna pričakovanja, ki jih je literatura v bralcih in poslušalcih vzpostavila, ta ve, da je potrebno med enim in drugim zgraditi nek most. In jaz se pogosto počutim tako, kot da gradim ta most in ga moram zelo premišljeno graditi in hkrati pa iz tistih, najbolj komod bi ga bilo kar uliti iz enega novega betona, ampak jaz hočem porabiti tiste stare kamne, ne? In jih hočem porabiti čim bolj na tistem mestu, kjer so že prej bili. Ne? To je tako, kot da bi obnavljala nek star mostiček, ki nima več nosilnosti in želim, da bo čim bolj tak, kot je bil, ampak da bo lahko v današnjem času ne samo tako na ogled kot muzejski mostiček, ampak da bo most, po katerem se bo lahko hodilo.
Izjemno lepa podoba. Ljudske povedke in pravljice so, kot vemo, ena od slasti, ki si jih študijsko in uredniško-avtorsko zajela s polno predajo. Nad vse pomemben sogovorec tvojega radovedja in posluha, še kako posluha, je bil Milko Matičetov. Kar 20 let si mesila testo, ki je na vse zadnje vzhajalo v mogočno telo in delo 300 zajcev. Zato ti najprvo prisrčno čestitam. Anja, dediščina Milka Matičetova je kakor vesolje, ki se pospešeno širi, se mi zdi. Praviš, da bi skozi njo mogli potovati še desetletja, toliko, da je je.
Milko Matičetov je naš zelo, zelo pomemben, eden najpomembnejših folkloristov, hkrati je bil pa tudi izjemen terenski delavec. Čisto enostavno je imel veselje s terenom, znal se je približati ljudem, hitro je posnel, hitro mu je uho prišla njihova govorica, njihovo narečje, znal je besede zasukati tako, da so mu ljudje potem začeli pripovedovati in očitno je znal tudi, to imam občutek, ko prebiram njegove rokopisne zvezke, je znal tudi sprejeti vsakršno gradivo, ki so mu ga ponudili. Sama včasih ne vem, če bi znala biti tako široka. Ne? On je pa takrat na roke zapisoval, kar pomeni, da je bilo to naporno in počasno delo. In vendar je zapisoval tudi stvari, za katere si mislim, da niso bile tisto, kar ga je najbolj zanimalo. Recimo tudi obnove kakšnih zgodb, katere od starih večerniških zgodb. Zapisoval, ne? Na ta način je dobil zelo, zelo veliko gradiva. Zbral je, ocenjuje se, da čez 4000 enot, ampak to je zelo približna ocena, mogoče jih je veliko več, mogoče kaj manj. V vsakem slučaju gre za tisoče zgodb. In te zgodbe so še vedno skrite v njegovih rokopisnih zvezkih in na trakovih. Čakajo, da pridejo na dan. Na to večkrat opozorim, da čakajo, da pridejo na dan, ker je to, čeprav se zdi tako samoumevno, da bi morale priti, je to kar velika zagata in iz leta in v leto se to, iz leta v leto to ostaja naša težava, ne? Da se ne najdejo sredstva niti za presnemavanje tega gradiva, da se ne najdejo sredstva za sodelavce, ki bi to lahko pač opravili. Hkrati je pa treba vedeti, da so težave tudi take, da takih sodelavcev ne najdeš kar za mimo grede. Treba je imeti veliko potrpljenje z razvozlavanjem njegovih nečitljivih zapisov in treba je imeti občutek za jezik, treba je poznati različna narečja, tako da to je proces, ki bo kar še trajal.
Prosti za ta res v času in prostoru. Mala Anja, Anja Štefan je pela in poje tudi danes, oblikovala glino, risala in še mnogo kaj. Ko se je imela navdušiti nad študijem, jo je zapeljal glas Metoda Pevca, si zaupala v nekem pogovoru in obet profesorske milosti v podobi Matjaža Kmecla. Tako romantično si vstopila v študij slovenistike.
Tako romantično. Povedati moram, da še tisti dan, preden smo izpolnjevali prijavnice, nisem čisto jasno vedela, kaj. Pač vrtela sem se med primerjalno književnostjo, slovenistiko, umetnostno zgodovino, malo sem tudi dramaturgijo imela v mislih, čeprav sploh nisem vedela, kaj bi to bilo. Prav točno, mislim, če to zdaj ocenjujem z današnjimi očmi. Tako da, pač kot ena negotova in iščoča in hkrati radovedna srednješolka sem kar na različne strani usmerjala svojo radovednost in potem je dovolj kakšen tak majhen trenuten vpliv, ki tehtnico prevesi v določeno stran. In ravno tiste dni, ko smo se pač morali dokončno vpisati, so se dogajala goriška srečanja malih odrov in tam ta omemba Matjaža Kmecla in si ga res potem človek tako predstavlja z velikimi očmi in to je nekaj, kar je treba doživeti in to je nekaj, kar je treba slišati in sem pač šla na slovenščino in na angleščino s tem, da moram kar odkrito povedati, da sem se že med študijem in tudi zdaj vsa leta potem pač se doživljam kot slovenistko in ne kot anglistko.
Poezija daje smisel skrivnosti eksistence po Danilu Kišu. Jezik moramo prepoznati kot abecedo nevidnega in tudi nedojemljivega. Jezik mora biti ali suvereneje je način za čustvo. Misleče pesnjenje je v resnici topologija biti, tudi to drži. In na tem loku vzklika tvoje ozvezdje. Je jezik na toliko načinov zate živi temelj, iz katerega raste svet. Bi mu pripisala toliko teže, toliko vrednosti.
Jezik je gotovo eden izmed temeljev, ampak zame je temeljev več kot samo jezik. Ne? Je pa jezik gotovo nekaj, kar imam zelo rada in pač posebno ta moj jezik, slovenski jezik. Ne? Jaz pač čutim v tem jeziku veliko svobodo in veliko lepoto in mi je lepo, ko se besede lepo zložijo in kako bi rekla, po eni strani mi je veliko do tega, da je jezik preprost in da gre čim bolj naravnost v ljudi, po drugi strani sem pa taka jezikovna sladokuska. Tako da to je moja pot, recimo tudi pri jezikovnem ustvarjanju, pri pisanju, da bi želela uporabljati čim bolj preproste besede, ampak da bi se te besede pa hkrati zvočno tako ujemale, da bi se ti zvoki med sabo tako podpirali in da bi tudi ritem tako deloval in da bi tudi sam izbor besed bil tak, da bi potem to vendarle delovalo z neko močjo.
O, in kako deluje, kako silna je ta moč. Poezija je svetotvorna, tako jo doživljam sama in je zato magična, tudi mitična. Pesnjenje za otroke mora biti še posebej velika reč, tako to vidim sama. Žlahtna bodreča, tudi zahtevna. Se ti kdaj primeri, da pesem, ki je motivno in ritmično ubrana, na primer odpokličeš, ker zaslutiš, da je v njej presilna obtežba, take ali drugačne vrste?
Odpokličem. V računalniku imam kar velik dokument pesmi, ki niso, pač, ki jih ne da, ki jih nisem dala v javnost. Vedno, ko oblikujem novo pesniško zbirko, premislim, kaj bo v njej. Zdaj, zakaj določenih pesmi ne uvrstim? Zakaj jih ne dam naprej? Včasih čisto enostavno zato, ker niso dokončane na tak način, da bi bila zadovoljna. Se pravi, nisem zadovoljna s tem, kaj, s tem, kar sporočilno prinašajo. Se mi zdi, da so mogoče preenostavne, pač enostavne v smislu poenostavljanja, ne preprostosti. Da mogoče ne stojim čisto za tistim, v kar so se mi besede zgnetle, ali pa da kakorkoli drugače pač premalo dajo. Včasih čisto enostavno ne znam dokončati, vem, da še nekaj manjka, pa ne znam dokončati, čeprav bi mogoče pesem tudi že tako kot taka, kot je, nekoga zadovoljila, ampak se mi zdi, da je še nekaj manjka. Včasih se mi zdi, da so mogoče kakšni deli besedno prezapleteni in bi rada našla drugačno rešitev, pa je ne znam. Včasih katero od pesmi pa tudi ne dam naprej, ker se mi zdi, da mogoče ne sodi v tisto v družbo ostalih pesmi, ki sem jih že izbrala za določeno zbirko. Ko delam končni izbor, poskušam vendarle izoblikovati eno tako ravnotežje med zelo preprostimi stvarmi, za katere si mislim, da bodo na hitro skočile v otroka, med malo zahtevnejšimi stvarmi, ki so pa mogoče vendarle dovolj zvočno gladke, da jih bo otrok lahko ponavljal, tudi če še ne bo čisto razumel tega, kaj pesmica govori, bo pa to govorilo odraslega. Poskušam iskati ravnotežja med enostavnim in malo zahtevnejšim, med človeškim in živalskim, med svetlim in temnim, med bolj liričnim in med takim bolj zgodbeno pripovednim. No, in seveda potem ne gre noter čisto vse, kar še imam na zalogi. Tako da ene stvari pač ostajajo in niso še našle prave strehe.
Spomnim se na utemeljeno ovenčane drobtine iz Mišje doline. Vanje se je prav res zatekal kompleksen svet, ves svet hkrati, kot sem nekoč že dejala. In ta svet seveda more in sme biti somračen, bridek, tudi krut, silovito krut. Tvoja poezija za otroke je na moč raznorodna. Seveda je najprvo svetilniška, kot jaz temu pravim. Prižiga lučce, vse naokrog vedri, vzpodbuja lepe vrednote, hkrati pa osvetljuje tudi temine časa in prostora. Globoke stiske in je pri tem redko sočutna in iskriva. Zmore biti pa tudi še in še hudomušna in drzna, včasih celo predrzna. In vnovič si bom dovolila skočiti na drugi breg. Budna negibnost in tiha pozornost. Tak pomemben dvojec, budna negibnost in tiha pozornost, se zdi, da s pripovedovanjem, pa tudi z branjem, seveda, kultiviramo oboje, kar je na moč dragoceno. Kaj še tebi daje ali ti je doslej dala izkušnja pripovedovanja, ki je tako tesno speta z izkušnjo ustvarjanja avtorskih besedil?
O tem sem že večkrat razmišljala na glas v različnih intervjujih, pa tudi sama zase potiho. In občutek imam, da sem včasih pač to svoje kako bi rekla, profesionalno življenje, po eni strani pripovedovanje, po drugi strani pisanje, videla kot pač oboje je delo na področju besede, oboje je besedna umetnost, ampak da sem nekoč bolj načrtno iskala mostove med njima, tako kot da bi jih hotela vzpostaviti, ne? Kot da sta to dva svetova, ki jo jaz želim povezati. Zdaj po vseh teh letih dela imam pa občutek, da je to v meni že tako prepredeno, da je res soodvisno. Soodvisno na način, da ob enem kultiviram svoj jezik, vzgajam svoj jezik, ga širim, ga mogoče, ne vem, mojstrim za drugo, se pravi ob pripovedovanju za pisanje, ob pisanju za pripovedovanje. Hkrati mi pripovedovanje omogoča znova in znova izkušnjo zavedanja publike, zavedanja ljudi, zavedanja tega, da je tvoje delo dokončno osmišljeno šele, če ljudem nekaj daje. Zame je to pomembno. Mogoče ima kdo drug tudi drugačen pogled na svoje pesniško ali pa kakšno drugo ustvarjanje, pisati, mislim, pač tudi na področju drugih umetnosti. Ampak meni to, meni je potrebno videti ta smisel. Zadnje čase pa celo tako vidim stvari, kot da mi je stik s pripovednim izročilom oziroma z različnim materialom, ki ga zasledim v Matičetovih zvezkih, da mi je to kot en tak vedno svež vir, vedno svež izvor, k kateremu se lahko vrnem, ko malo zatavam. Ne, se pravi, se vrnem tja in že dobim neko drobtino, tako eno drobtinco, ob kateri se mi posveti, kaj početi naprej. Se mi utrne misel za novo besedilo, se mi utrne misel za, ne vem, se mi utrne začetek novega verza. Tako da mislim, da se tudi prav, kar se vsebine tiče, moje delo poji pri ljudskem, pa tudi pri drugem življenju, ampak tudi pri tem, tako da je to eno z drugim zelo, zelo prepleteno.
V izročilu bržčas redko najdeš pravljico, ki bi ti bila tedaj predvsem kot pripovedovalki s cela pomeri, si predstavljam. Na to jo v njeni snovnosti in subtilnosti preobraziš. In takrat vsaj toliko kontempliraš o snovi kot o sebi, si drznem reči. Tako vidim tvojo pot kot pot intenzivnega samopazovanja, samospoznavanja, pot rasti v zavesti. Ali ni tako?
Ja, ob delu z ljudskimi pripovedmi premislim tudi marsikaj o sebi. Zdaj, če poskušam kar sproti razmišljati, se mi zdi, da se to dogaja pri meni na različne načine. Včasih se dogaja že, ko določeno pripoved pripravljam. Takrat jo večkrat povem, jo govorim večkrat v enem dnevu, včasih recimo pred kakšnim dogodkom ali pa skozi daljše obdobje, recimo večkrat povem določeno zgodbo in se zgodi, da se mi besede včasih postavijo tako drugače ali pa da se mi kakšen tak drobcen moment v tej zgodbi nekako drugače postavi, da mi iz tega zasije en pomen, ki ga prej nisem videla. In ki me zelo nagovori in tudi pač, če se me tako močno dotakne, pomeni, da to ima opraviti nekaj z mano. Hkrati tudi jaz, ko pripravljam te zgodbe, gotovo že izbiram take in jih oblikujem tako, in, pač, da v njih odzvanjam tudi jaz, čeprav ne želim, da bi bilo to zelo očitno opaziti, ampak mislim, da drugače skoraj ni mogoče. Da pač več kot je v ozadju neke moje izkušnje, bolj zares bom to pravljico lahko povedala. Potem je pa zanimivo še to, da če isto pravljico pogledaš čez nekaj časa, če se te drži leta in mogoče zdaj v mojem primeru že kar desetletja nekatere, da vidiš, po eni strani vidiš, kako je v njej več pomenov, ki ti različno zasijejo v različnih življenjskih obdobjih in ko imaš več življenjskih izkušenj, vidiš noter še nekaj, česar prej nisi videl, hkrati pa, ko pogledaš nazaj, vidiš tudi, kaj si v določenem obdobju svojega življenja intenzivno premleval, s čem si se intenzivno identificiral in kaj ti je pomagalo rast. In jaz imam res občutek, če pogledam te temeljne zgodbe, ki so hodile z mano ena za drugo od začetka moje pripovedovalske poti, vidim v njih kot nekakšne postaje moje pozornosti in mojega intenzivnega notranjega iskanja, mojega iskanja v odnosih s bližnjimi in mogoče tudi iskanja mesta v širši skupnosti. Pač v mojem iskanju zgodb in v njihovem poustvarjanju je pravzaprav tudi moje iskanje skozi življenje.
Da. Anja, povej prosim, katere pesmi oziroma kateri pesemski zbiri, katere pravljice, pripovedke so v najzgodnejši dobi vplivale na tvojo svetlobo? Se jih izrezano spomniš? Je to tudi izrazito emotiven spomin zate, morda?
Ja. Takoj se spomnim, in to sem v več intervjujih že povedala, ene sicilijanske pravljice o Sončevi hčeri. Ko sem bila majhna, sem hodila k sosedovi stari mami poslušati pravljice in to je bila ena izmed tistih pravljic, ki mi je bila najbolj všeč. Všeč mi je bila pravljica kot celota, posebno všeč mi je bila seveda ta Sončeva hči so svojo močjo. In zelo všeč so mi bile, izjemno, mislim pač spremljale so me skozi celo otroštvo, ilustracije Ančke Gošnji Godec. Tako da sem se takrat kot majhna punčka, predšolska in zgodnje šolarska, popolnoma identificirala s temi podobami Ančkinimi Sončeve hčerke, ki sem bila jaz. Ne? Potem je bila še ena pravljica iz neke knjige Pisani svet, ki jo je ravno tako imela tale stara mama, o čarovnikovi hčerki, ki je rešila mladeniča, ki ga je ta čarovnik, rešila kraljevega sina, ki ga je ta čarovnik ugrabil, rešila tako, da mu je pomagala izpolniti tri naloge, potem sta skupaj pobegnila in ko sta prebegnila nazaj, ko sta prišla nazaj v njegove kraje, je pa on na njo pozabil. Najprej jo je skril, da se pride po njo s kraljevskimi častmi, potem je pa na njo pozabil. In ta pravljica se me je tudi tako kot otroka močno dotaknila in mi je dala kar dosti tako opravka, no. Potem je pa zraven tukaj, to sta recimo dve taki iz knjig, ki se jo močno spomnim. Potem se spomnim knjige Mamka bršljanka, ki sem jo dobila, in glede na to, da sem bila jaz zelo slaba bralka kot dislektičen otrok, je bila to knjiga, ki sem jo pa vendarle zelo, zelo rada brala. Ne? Tako da to knjigo sem brala še in še in še in se me je tudi kar držala. Se me je držal tisti lonček balonček, se me je držala tista pravljica o repici, ki jo zajček pokloni in pride spet k njemu nazaj. Zdaj že niti ne vem točno, zdaj se mogoče hkrati tudi kar malo zmišljujem, ker je bila to tudi knjiga, ki sem jo potem zelo rada brala svojim otrokom, da ne vem več točno, kaj je tisto, kar se me je držalo kot otroka in kaj zdaj mislim, da se me je držalo, zaradi tega, ker imam tako močno izkušnjo s svojimi otroki. No, potem so pa tukaj zraven še zgodbe, ki so mi jih govorili pa starši, na katere jaz takrat sploh nisem gledala kot na kakšne ljudske pripovedovalce in tudi zdaj ne, ampak hkrati pa vidim, da določeni fragmenti, ki so mi jih povedali, so bili iz ljudskega izročila, deloma so se me pa zelo močno dotaknile tudi določene zgodbice iz našega družinskega izročila, se pravi zgodbe o prednikih.
In kasneje na tvoji bralski poti si bila vendarle skozi stik snovjo tudi ljudskega izročila opolnomočena pozneje kot bralka za mladinsko književnost. So te pisateljice, pisatelji kakorkoli nagovarjali, nedvomno, da so te, ampak kakorkoli globlje nagovarjali, tako da lahko s prstom pokažeš na katerega izmed njih.
Tjaša, jaz sem bila res zelo slaba bralka. Jaz moram reči, da sem si pustila zelo, zelo dolgo brat, dokler je sosedova stara mama to želela in dokler, no, to moram priznati, dokler ni bilo že prenaporno prenaša tega razhajanja, da sta se moja najboljša prijateljica in moj brat, ki sta bila, ko smo bili mičkani, ki sta bila moja soposlušalca, ne? Skupaj smo poslušali pravljice pri stari mami, potem sta pa ona dva tako močno vlekla stran v druge igre, da sem jaz zaradi tega včasih pač pustila pravljice na račun skupnjega igranja, ne? Ampak moram reči, da sem potem res začela z veseljem brati šele kot mlada najstnica. Ne? Tako da, in takrat smo brali, ne vem, take indijanarce in Vinetuja in vse te Karle Maje in te reči in potem kakšne ljubezenske zgodbe. Tako da res bravka sem postala šele, taka zagnana bravka, se mi zdi, da sem postala šele od 6. razreda naprej.
Da, vse je prav in tudi ne bi želela ničesar pričakovati. Pravzaprav je pomenljivo, kako so poti raznolike, kako so ritmi različni, koliko meandrov se zgodi v tej življenjski zgodbi. Pokrajina, tvoja poezija, tvoji prozni zapisi so polni pokrajine, v najširšem pomenu besede in sedaj bom malo tudi hudomušna. Jezero je oko zemlje, s pogledom van opazovalec izmeri globino lastne narave. Ti živiš v cerknici, tam je doma celo dvonadstropno jezero, v katerem občutljive duše pripovedujejo kot o najbolje razprostrtem in zaokroženem kraljestvu vodnega bitja, sem nedavno prebrala. Si se kdaj tako globoko zazrla van, da si uzrla vsaj obris povodnega moža ali pa si prav res izmerila globino sebe? Vem, da so te o tem že barali in tudi poznam tvoj odgovor, ampak bi ti rada znova prisluhnila. Cerknica več kot toliko ne odmeva v tvojem opusu, vsaj ne do tega trenutka. ali pač in čudesnosti, ki jih rastira.
Ja.
Ker ni te povabila v svoj naročaj po naključju, ker naključji v tem življenju ni ali pa so vsa naključ.
Ja, spet si odprla več stvari, ne? Prihajam z Primorske in mislim, da je ta primorski žig, ta primorski pečat globoko, globoko v meni. Ne?
Globoko, da.
Hkrati so moji starši z Tolminske in spet tam smo preživljali kot pač v času mojega otroštva. Skoraj vse vikende starša sta zelo, zelo poskrbela za to, da imam tako intenzivno izkušnjo tako Kobarida kot Tolmina oziroma za Tolmina in hribov v njegovem zaledju. Tako da to je spet zelo moj svet. Ne? In Cirknica, to je postal moj svet, ko sem pač se poročila z Matjažem in ko sva se odločila, da si tu narediva dom, ko sva pač dobila svojo hčerkico prvo. Zdaj, meni stik z notranjsko, ta odomačitev mi ni bila enostavna. Hkrati pa zdaj sama pri sebi opazujem, kako sem določene načine obstajanja, ki mi jih Cerknica omogoča oziroma ki mi jih omogoča ta, to moje ožje in širše okolje, tako posvojila, da so mi zdaj že čisto na nek način nujni pri bivanju in pri ustvarjanju. Ne? Tukaj je precej samotnih stezic, ki jih s pridom uporabljam za ponavljanja, kakšnih pravljic ali pa za priprave, za iskanje naslednjega verza, ali pa čisto enostavno zato, da se v miru razmigam in prezračim možgane, ko mi je računalnika že preveč. Ne? Vsi moji odmori med delom so pohodni odmori. Mislim, vsi, no. Seveda, včasih moram tudi prat dati vmes ali pa čisto kakšne take hišne stvari postoriti, ampak tisti odmori za užitek so pa taki, da samo grem ven, ne? Delam, cak, grem ven in samo čez cesto skočim in sem že na polju. Naredim majhen krog in grem naprej delati. Zdaj, pravzaprav je pa moje pisanje tako, da se nobeno okolje, ti sicer praviš, da marsikaj vidiš v mojem delu, ampak jaz, meni je ljubši način pisanja, ljubši način ustvarjanja sveta, tak nekoč, nekje, nekdo in uporabljam zelo malo lastnih imen. Tako zemljepisnih kot osebnih. Ne? Pač je poimenovan Bobek, je poimenovana teta Marjanca, ampak
celo,
potem...
Oprosti, ker te prekinem, celo Markov hrib smo srečali.
Aha, no, Markov hrib smo pa srečali, ampak ja...
Ta zelo je, redko se to primeri, kakor praviš.
Da? Ja, to je pač moj dom v Šempetru pri Gorici, kjer sem živela kot otrok, leži pod Markom. Ne? In ja, zato sem to zvlekla v eno od svojih drobcenih pripovedi, ampak to zvlečem bolj kot eno tako, kako bi rekla, dovolj neoprejemljivo ali pa dovolj široko ime, da bi lahko bilo kjerkoli. Na tak način želim delati z imeni.
Da. Čudovito in hvala, da si bila tako odkrito srčna in si izrisala potke tudi v pokrajino. Imenljivo pokrajino. Anja, se prepoznaš v tem opisu? Marsikdo ti namreč tehtno pripisuje... prapor na polju tako rekoč pripovedovalskega gibanja, da si začetnica pripovedovalskega gibanja. Festival pravljice danes je en tak temeljni kamen, ki si ga postavila ali, kot boš najbrž sama rekla, so postavila.
Ja, jaz sama na te stvari gledam tako. Takrat pripovedovalsko gibanje se je v tujini, pač v angleško govorečem svetu, pa potem od tu naprej tudi drugod po Evropi in v Ameriki začelo malo prej kot pri nas, ampak ne tako zelo prej, ker se je zgodilo, da sem že ob njegovih začetkih, ob začetkih tega sodobnega pripovedovanja, čisto po drugi poti imela priložnost priti z njim v stik. In me je tako prevzelo, da sem želela še vsa nevedna to delati naprej. Zato sem povedala Ljubi Janče, s katero sva se srečali, ko sem se priselila v cerknico, in tudi njo, ki je bila takrat že kar precej globoko v raziskovanju in poustvarjanju ljudskih pesmi, je to zelo zagrabilo. Tako da sva šli potem skupaj, jaz drugič in ona prvič, na pripovedovalski simpozij v Anglijo, oziroma jaz sem bila pač, tisti moj prvi stik se je na tem istem mestu zgodil, no in od tam sva obe prišli navdušeni za to področje in vsaka po svoje je začela na tem področju delati. Tako da, ja, jaz naju imam vsako po svoje za začetnici na tem področju. Seveda se je pa pripovedovanje dogajalo tukaj pri nas v Sloveniji že prej, na druge načine tudi, v knjižnicah. Tako da tukaj je treba knjižničarje omeniti kot nosilce enega svojega praporja na svoj način, ki je pa bil rahlo drugačen. Ne, je bil tak, da se je pač zelo bolj držal knjižne predloge, ker pač so izhajali iz knjige in ne iz pripovedovanja kot govorjene besede na način obstajanja govorjene besede, kot je pač odvedno bil. To ni bil način govorjenja na pamet, ampak način sprotnega odbiranja besed in tkanja teksta. Ne? No, in mislim, da to sva res v veliki meri pač medve z Ljubo potisnili naprej. Zdaj, ko pogledam nazaj, če pogledam sebe, mi je kar malo smešno, kako mlada in nevedna in nezrela sem skočila v to, ne? In si pravzaprav drznila potem že kar hmalo tudi učiti in se ob tem sproti učiti in vabiti k pripovedovanju in navduševati in se znanjati. Ampak po drugi strani si pa včasih, mislim, želja po učenju in navdušenje in, kako bi rekla, tudi res tako zelo delovno pridobivanje znanja so včasih taka zelo dobra kombinacija. Ne? Tako da lahko tudi mlad človek, ki je zagnan in ki se mu pokažejo priložnosti, to je bila sreča, da se je meni pokazala priložnost začeti voditi eno tako veliko reč, pripovedovalski festival. Se od začetka je bila majhna, se ni vedelo, da bo velika, ampak je zrasla v veliko, ne? Da se mi je pokazalo to priložnost početi to v naši osrednji, v našem osrednjem kulturnem centru, ne, v takem osrednjem kulturnem domu. To je bila velika sreča in hkrati spodbuda. Tudi napor, ne, ker je naporno, če si še tako zelen, tako stvar delati, ampak se pa ob tem potem mogoče malo bolj hitro učiš.
Na nekem mestu prej sem dejala, da je Anja pela in da poje še danes. Jaz sem te doživela in sem bila ganjena usled lepega. Namreč tvoja poezija, kot je tudi v najlepših primerih, tako zelo poje. Tudi tvoja proza poje, to že smem pridati. Glasba.
Ja.
Kaj pa ta palača?
Ta palača. Od malega gor smo v naši družini precej peli, ne? To se je dogajalo na različne načine. Take intenzivne pevske urice so bile v avtu, ko smo se vozili na Tolminsko. Takrat smo vedno celo pot peli z enim takim konkretnim namenom, da nama z bratom ne bi bilo v avtu slabo, ne? Če poješ in gledaš naprej, sta rekla mama in oče, potem ti ni slabo, ne? In res, mislim, da je to pri meni kar funkcioniralo, ne? Na ta način sem se tudi naučila zelo dosti pesmi pet, ne? Peli smo, malo smo peli te otroške, ki sva jih midva znala iz vrtca in iz šole, ampak predvsem smo peli ljudske pesmi, ki sta jih mama in oče znala iz svojih družin. In tudi kakšne druge pesmi smo peli, ker mama je pela pri zboru in še v enem nonetu. Tako da smo peli vse sorte stvari, no. In mislim, da mi je ta izkušnja res še okrepila. Po mojem to malo prinese že sabo, ampak ob negi se pa še okrepi občutek za ritem. Jaz mislim, da to res kar imam noter, tako da mi pesmice zazvenijo skozi ritem, še preden imam vse besede do konca, da včasih skozi ritem iščem potem besedno rešitev. Ne? No, potem sem pa jaz tudi imela take, pač rada sem pela, ne. Aha, obljubila sem, da povem dva načina, kako je to v naši družini obstajalo. No, drugi način je bil pa ta, da smo si po hiši, ko smo karkoli delali, si je kdo kar kaj pel, ne. In je potem kdo kar pripel zraven, ne. In to se še zdaj dogaja. Jaz recimo marsikdaj tako, ko hodim sama zase, si pojem ali pa, ko kaj delam, si pojem, ne. In tudi, ne bom rekla, da vsi, ampak moja najmlajša hčerka je to povzela, ne, da hodi, gre iz šole in si na glas poje in dela kaj po hiši in si ves čas poje, ne. Tako da to je tudi ena taka...
Strašno lepo.
Ja. Kako bi rekla, to je tudi ena od tistih lepih popotnic iz mojega otroštva. Potem, ko sem zrasla, se še zelo, zelo spomnim, kako sem hodila v šolo v Novo Gorico, ko ni bilo mraz po zimi, se pravi že od pomladi naprej, pri nas so zime mile, sem hodila s kolesom ali pa pač v tistem zgodnjem v zgodnji jeseni, ne. In sem si na kolesu rada pela. Tudi, ko sem se spustila, mi smo malo na hribu živeli, in ko sem se spustila po hribu navzdol s kolesom, se mi zdelo tako pet na ves glas, da gre tako glas daleč naprej in še za tabo ostane. Ne? Ampak potem na poti do Nove Gorice je pa ta kolesarska pot peljala skozi en tak predorček, opuščen železniški predorček, ki je bil zdaj samo še kolesarska steza. In tam je glas tako mogočno odmeval noter. In jaz se tako živo spomnim, kako sem tam noter, tako najbolj sem uživala, če sem pela Summertime, ne. In tako na glas in tako sem se videla, kako jaz bom pa jazz pevka. Jaz bom pa pela v kakšnem takem jazz klubu samo ob klavirju in tako bom pela v tisti zamračen večer. In nisem postala jazz pevka, ampak to je še zmeri nekaj tako meni ta muzika dobro sede, no.
Ja, ljuba Anja, ti tako nebeško lepo poješ, na toliko načinov poješ v tanke plasti naših rahločutnih biti in napraviš, da so resnične, otipljive in da jih je uredno napenjati, da bodo še bolj slišale. Jaz sem res hvaležna za to, da si, odkar sem mama in sinku pripovedujem to, kar si ti zapisala, še drugače razumem, kakšno nepopisno urednost izročaš vsem nam. Res, kakor sem že prej dejala, to, da ponudiš kompleksno paleto življenja, jo seveda razsiješ, tako kot to zmoreš le ti, in tudi to je nezanemarljivega pomena, da vselej ujameš ritem in melodijo. V ritmu si nezgrešljiva, to je nekaj, kar redko srečaš, toliko točnosti, toliko ubranosti. Hvala ti torej za vse te kompozicije, ki so vesolne po svoji urednosti. Hvala za vse dotikljaje bližine, za tvojo modrost, za tvojo radoživost, za tvoje iskrenje. Hvala res, ljubanja.
Ja, hvala tudi tebi, Tjaša. Jaz včasih, oziroma ne včasih, marsikdaj z nelagodjem sprejemam toliko naklonjenih in predvsem tako velikih besed, kot si jih natresla, ampak s tvojih strani jih lahko vzamem. tako da hvala, ja, in si želim, da bi pač upam, no, in enkrat mi je Kristina Brenkova rekla, da z vso ponižnostjo tako se moram spomniti, kako je že to rekla. Ne bom znala ponoviti, škoda. Ne bom znala ponoviti. Ampak tako nekako je rekla, tako kot da trkava na vrata tega, kako bi rekla, vse na vzočnosti, ampak z vso ponižnostjo. In to se mi zdi še kar bistveno in ohranjati vedno znova, ne glede na to, koliko uspešno narediti, kako to odmeva med ljudmi, se vedno znova vračati tako nekako, kako bi rekla, v preprostost, v prizemljenost, se zavedati, kako zelo različne ljudi svojim delom srečuješ in si želeti biti v svojem delu tako širok, da bi lahko šlo k tej različnosti.
Da, tudi jaz sem Kristino Brenkovo nekoč prestregla v tem preudarku in je vse odtlej zelo, zelo močno z menoj si izrekla nekaj tako ključnega. Zdrava ponižnost pri trkanju na ta vrata, ki so stik z vsem hkrati, kaj ne. In tu se tudi določa mera človeka, nekdo, ki tako misli, nekdo, ki skladno s tem živi, je res blagodat prve vrste. Tako. In kakor je tudi rekla Kristina Brenkova, v teh srečevanjih je netivo za osrečevanje. In vidiš, to je tudi tisto, kar je v tvojem podpisu. Osrečuješ in hvala ti za to. Hvala tudi spoštovanemu občestvu, ki nama je pozorno prisluhnilo.
Hvala tebi in hvala vsem.
Srečno.